Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Pucnjava u centru Pariza, ima poginulih, ranjeno više ljudi, napadač je uhapšen. KFOR kontroliše situaciju na sjeveru Kosova, izjavio predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski. Češki ministar inostranih poslova kaže da bi neke zemlje kandidati mogle biti u Evropskoj uniji i prije reforme odlučivanja u bloku. Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu nakon vježbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Zbog snažne arktičke zimske oluje u Sjedinjenim Državama otkazano na hiljade letova. U nastavku emisije između ostalog možete čuti predsjednica sindikata doktora medicine Crne Gore Milena Popović-Samardžić za Radio Slobodna Evropa govori o posljedicama ukoliko se usvoji prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se ljekarima u javnom sektoru zabranjuje dopunski rad u privatnoj praksi.
Posljedice su između ostalog dodatan haos u državnim zdravstvenim ustanovama, dodatan pritisak. Druga posljedica koje se jako plašimo s obzirom na sve naše aktivnosti posljednjih godina da ojačamo taj državni zdravstveni sektor, to je odliv kadra.
A u Bosni i Hercegovini zaposleni u domu zdravlja Konjic stupili su u štrajk. Evo što kaže jedan od radnika, Edi Balić.
Bilo je došlo bukvalno da mi, zaposlenici, moramo zvati neke naše pacijente da zajedno kupimo te gume da bi mogli, ne znam, otići po nekog nudes na bradinu.
Da li u Bosni i Hercegovini inkluzija u nastavi samo formalnost? Učiteljica Aida Jerlagić kaže da su nastavnici uglavnom prepušteni sami sebi.
Problem je zaista nije ništa uređeno, sistemski nije ništa riješeno. Vi kao nastavnik ne znate kome ćete se obratiti.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Selo Brezovica u južnom dijelu Kosova je 90. godina bio jedan od najatraktivnijih centara za zimski turizam. Skoro tri decenije kasnije ovaj ski centar se pretvorio u jedan od najvećih slučajeva korupcije koji istražuje kosovsko tužilaštvo. Prilog kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa pripremila je Iva Martinović.
Više stotina nelegalnih objekata, narušavanje životne sredine, davanje i primanje mita samo su neka od krivičnih dela za koje je osnovno tužiloštvo u Uroševcu podiglo dve optužnice protiv 20 lica. Među optuženima su Bratislav Nikolić, bivši gradonačelnik opštine Štrpce i Srpske liste gde se nalazi Brezovica, zatim direktori opštinskih direktorijata, službenici ministarstva, životne sredine, građevinski preduzetnici i druga lica koje su pomagali ili davala mito u zamenu za građevinske dozvole. Tužilac Rasim Aljoku za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bratislav Nikolić, kao predsjednik opštine Štrpce koje Brezovica pripada, nezakonito izdavao dozvole za gradnju na Brezovici u zamenu za mito, te da opštinski inspektori nisu zaustavljali radove.
Glavne radnje koruptivnog karaktera počinila su službena lica, jer građanin ne može da korumpira funkcionera ako ne iskaže interes, odnosno ne daje mogućnost da ga korumpira. U ovom slučaju funkcioneri su predstavili takve prepreke i uslove za gradnju na ovom području, u Brezovici, da je građanima, ali i investitorima, gotovo nemoguće da ulažu bez korumpiranosti funkcionera, odnosno bez davanja novca, bez davanja mita u raznim oblicima za dobijanje građevinskih dozvola.
Maloku tvrdi i da Milan Radojičić, potpredsjednik najveće stranke Srba na Kosovu Srpske liste, zastrašivanjem svedoka ometa istragu. Radojičić je u bekstvu i za njim se traga zbog zastrašivanja svedoka u slučaju Brezovica. Također se sumnjiči da je povezan sa još nerasvetljenim ubistvom srpskog opozicionog političara na Kosovu Olivera Ivanovića u januaru 2018. godine, dok su ga Sjedinjene Američke Države stavile na njihovu crnu listu zbog sumnje da je umešan u međunarodni kriminal. Prema navodima tužilaštva, na Brezovici je od 2013. do 2022. godine bespravno izgrađeno više od 100 objekata. Na tom području je do sada oduzeto 75 objekata pod sumnjom da su nelegalno izgrađeni u Nacionalnom parku Šara, gde je ta vrsta gradnje zabranjena. Među ljudima kojima su vile konfiskovane su troje sudija, političari, biznismeni kao i građani koji su ih kupili. Kosovski biznismen Šaćir Paluši, kome je zaplenjena vikendica u Brezovici, kaže da ju je kupio u novembru 2021. za oko 200.000 evra i da mu je prodavac dokazao da ima sve potrebne dozvole.
Obezbeđen je građevinskom dozvolom koju je izdala opština Štrpce 2017. godine. Nisam imao saznanja i veze i naravno zalažem se za kažnjavanje odgovornih ako su počinili prekršaje.
Kaže Paluši za Radio Slobodna Evropa. Prva optužnica protiv 11 osoba u slučaju Brezovica podneta je sudu 2020. godine, ali sudski proces do sada nije započeo. U izveštaju objavljenom u januaru, Međunarodna organizacija Transparency International ocenila je da je Kosovo ostvarilo blagi napredak u borbi protiv korupcije. Prilog kosovske redakcije priredila Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ljekari specijalisti kliničkog centra u Crnoj Gori potpisali su peticiju kojom traže povlačenje predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer se ljekarima javnih ustanova zabranjuje dopunski rad u privatnim ustanovama. Upozoravaju da će ovakvo zakonsko rješenje dovesti do talasa odliva specijalista iz javnog zdravstva. Za program Radija Slobodna Evropa govori predsjednica sindikata doktora medicine Crne Gore Milena Popović-Samardžić, sa kojom je razgovarao Srđan Janković. Doktorica Samardžić na početku komentariše stanje u zdravstvenom sistemu Crne Gore.
Trenutno zdravstveni sistem u Crnoj Gori je u jednom potpunom haosu koji niko ne kontroliše, koji niko ne supervizira, u kom niko ne vidi ko što radi.
Kakve su posljedice ukoliko ovakvo zakonsko rješenje prođe da se izričito zabranjuje dopunski rad u privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno ako se ostvari upozorenje iz peticije o odlasku ljekara iz javnog sektora? Šta će to značiti za pacijente?
Posljedice su između ostalog dodatan haos u javnim zdravstvenim ustanovama, dodatan pritisak na jedan kadar koji je potpuno izmoren, koji je potpuno u sindromu sagorijevanja. A druga posljedica koje se jako plašimo s obzirom na sve naše aktivnosti posljednjih godina da ojačamo taj državni zdravstveni sektor, to je odliv kadra. Dakle, tu postoji određeni broj ljekara koji definitivno u privatnom sektoru ostvaruju mnogo veće zarade uprkos čak i našim povećanjima koji nisu sad toliki koliko se to percipira u javnosti. Oni su ubeđeni da neće doći do odliva ljekara, a ono što mi saznajemo u razgovoru sa ljekarima je da je ova situacija probudila revolt, tako da ne želim to da koristim kao neki ucjenjivački kapacitet, ali se bojim da će upravo taj revolt podstaći odlazak određenog broja ljekara iz državnog sektora. Će biti tek još više nedostupni pacijentima u Crnoj Gori.
Da li postoji podatak koliko ljekara iz javnog sektora, specijalista, sada obavlja privatnu praksu, odnosno do sada je imalo dopunski rad u privatnim ustanovama?
Nemamo takav registar. Znači, mi pitamo Ministarstvo zdravlja, pošto je njihova zakonska obaveza, da li imate registar privatnih zdravstvenih ustanova i da li imate registar svih osoba koji su zaposleni u državnim zdravstvenim ustanovama, a koje obavljaju dopunski rad u tim zdravstvenim ustanovama? Nemaju.
Sa čime se sada suočava javni zdravstveni sistem kada je riječ o listama čekanja pacijenata, opterećenosti ljekara, zarada u zdravstvu i tako dalje?
U periodu od nekih 4-5 godina državne zdravstvene ustanove napustilo je oko 200 ljekara. Određeni broj njih pustio Crnu Goru, je li od tih 200 ljekara, a drugi dio je otišao u privatan sektor. Država ne vodi tu evidenciju. Mi se suočavamo sa brojnim problemima koji su posljedice jedne slijepe politike, jeli, nasumične, koja proizilazi iz nagađanja, tako da imamo deficit kadra. Sve ove nestabilnosti političke u zemlji jako se odražavaju na zdravstveni sistem u Crnoj Gori. Evo, ne znam da li ste čuli, ali mi u Domu zdravlja Herceg Novi smijenjen je jedan vrlo ugledan ljekar, jedan dobar direktor, smijenjen je taj sami čin, jedan primjer javašluka, i postavljen je komunalni policajac na njegovo mjesto. Nevjerovatne su granice besmisla koje polako počinje da doživljava zdravstveni sistem Crne Gore.
Čuli ste predsjednicu sindikata doktora medicine Crne Gore Milenu Popović Samardžić, sa kojom je razgovarao Srđan Janković. 150 uposlenika Doma zdravlja Konjic od 2008. godine nema uplaćene doprinose. Nakon informacije da neće dobiti dvije plate, stupili su u štrajk. Od tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražili su da provjere da li su nezakonitosti dovele do toga da 14 godina nemaju uplaćene doprinose. Kako je nastalo 11 miliona eura duga, saznala je Dženana Halimović.
Dok spašavaju živote, uposlenici hitne službe Doma zdravlja u Konjicu bore se da prežive. 14 godina rade bez uplaćenih doprinosa, duguju im i dvije plate. Novca nema ni za sredstva za rad, kaže Edi Balić, zaposlenik hitne službe Konjic.
I bilo je došlo bukvalno da mi, zaposlenici, moramo zvati neke naše pacijente da zajedno kupimo te gume da bi mogli, ne znam, otići po nekog nudes na Bradinu.
Sindikat traži da se utvrdi odgovornost upravljačkih struktura od 2008. godine za 11 miliona eura. Svi uključeni tvrde da je dug nastao jer novca nije bilo. Novac za doprinose radnicima je, kako navodi Amer Kerić, predsjednik nezavisnog sindikata radnika zdravstva Doma zdravlja Konjic, uziman od toplog obroka, ali nije uplaćivan, niti su dugovi izmirivani.
Pazite, nas je tada bilo preko 300 zaposlenih, to je preko 18.000 maraka mjesečno. Nikada ni jedna jedina marka nije uplaćena.
Od nadležnog tužilaštva Kerić je zatražio da istraži imali elemenata krivične odgovornosti bivšeg i trenutnog menadžmenta.
To su Rusmir Hadži Husenović, Suzana Sokolović Begić, Jasminka Brkan Hrvačić i Duran Halilović.
Za ranijeg direktora Rusmira Hadži Husenovića tvrde da je nakon ostavke 2011. godine tužio firmu zbog neuplate doprinosa i dobio presudu. Danas ljekar u privatnoj praksi Hadži Husejnović se ne smatra odgovornim za više milijonski dug.
Ja sam naslijedio kao direktor jedan dug koji je snosio za te namjene 4 miliona i 600 hiljada maraka.
Na pitanje kako je bilo moguće da isplati plate, a ne i doprinose, Hadži Husejnović kaže da tranše koje su dobijali nisu bile dovoljne.
Ja sam pomoćnika gospodina Durana Halilovića pitao, koji je ekonomista. Ja sam se prepao toga kad sam vidio taj dug. Pa šta ćemo da radimo? Čovjek mi je rekao jednu gorku istinu. Pa kaže, ništa direktore, napravit ćemo i mi toliko. I zaista je tako i bilo.
Iako zakonski nije moguće isplatiti platu bez uplate doprinosa, Amela Begović-Kuko, rukovoditeljica kantonalnog poreskog ureda Hercegovačko-neretvanskog kantona, navodi da je federalna vlada to odobrila.
Mislim da ste i vi upoznati s tom činjenicom da smo mi u dva navrata vršili blokadu računa javnih zdravstvenih institucija, između ostalih Doma zdravlja Konjic, i da smo imali intervenciju vlade federacije u dva navrata gdje je bila odgoda naših izvršenja blokade na neki period od 3 mjeseca.
I parlament ovog entiteta donio je slične zaključke. Zakon o konsolidaciji zdravstvenih ustanova donesen je u maju ove godine i nalaže da se u roku od 12 mjeseci napravi program sanacije gubitaka. Doprinose aktualna uprava uplaćuje u posljednjih 10 mjeseci. Od trenutnih prihoda otplaćuju stari dug, no nastaje novi. Za uredno poslovanje tvrde mjesečno im nedostaje blizu 68.000 eura. U sindikatu odgovornima smatraju i kantonalnu vladu te Zavod zdravstvenog osiguranja. S druge strane, vlada će rebalansom budžeta probati pomoći, ali smatra da je problem mnogo dublji, a džepovi zavoda prepletki za glomazani neodrživ aparat, kaže Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Postavlja se logično pitanje, ako menadžment to nije činio, zašto ga onda onaj tko je osnivač ili onaj tko ga imenovao, zašto ga nije mijenjao? I onda otvaramo tu Pandorinu kutiju i vraćamo se na ovo pitanje drugo koje ste vi spomenuli. Je li postojalo volje političke, prije svega, budimo iskreni, da se pogleda istini u oči i da se upitamo svi zajedno, je li nam na području od Ivan Sedla do Neuma potrebno 3 bolnice.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdilo je da provjerava navode. Dok traje štrajk, Dom zdravlja prima samo hitne pacijente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već decenijama su decembarski sarajevski dani obavijeni smogom, a što kažu nadrealisti, ptice idu pješke. Ima li ideja da se zrak u Sarajevu učini prozračnijim? Ima.
Za naše trenutno stanje, dronovi su najidealniji uređaj koji bi se mogao koristiti jer je lagan za transport, može da iznese zadatak.
Ideju je ponudio sarajevski student mašinstva Damir Hanić.
Cilj s ovom idejom da mi proizvedemo kumuz, da mi isprovociramo taj proces, da ubrzamo proces pravljenja kiše. Ta hemikalija bi bila raspršena uz pomoć drona i tog med modula. On bi počeo da reaguje sa kapljicama vode, pravio bi lokalno vještačku kišu.
A šta se potom dešava? Kakvu funkciju bi pasta mogla da ima u razbijanju smoga? Te kako u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi pripremaju buduće inženjere mašinstva? Poslušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladi. Slušajte nas na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini najavljeno je pokretanje istrage dan nakon što je u tamošnjem vrtiću dijete sa Downovim sindromom izbačeno iz predstave, što tvrdi njegova majka koja je isti dan dječaka ispisala iz vrtića. Istovremeno u vrtiću kažu kako je majka pogrešno shvatila taj gest jer su oni htjeli, kako su naveli, da zaštite dijete. Priču donosi Marija Augustinović.
Dragana Mandić iz Širokog Brijega ispisala je dvoje djece iz gradskog vrtića nakon što je, kako tvrdi, njenom sinu sa Down sindromom onemogućeno da sudjeluje u božićnoj priredbi.
Izašla je njegova skupina, oni dalje sjedi tu na tetu. Ja tetu fino pitan tetu zašto jako nije gore. Rekla je onaj bolje da nije gore. Ponovo se popeo na bini. Onda gledam tetu kako njega uzima i ja govorim. Meni je stvarno jako žao. I ovo je sve ovako preko mojeg djeteta se mora lomiti, što moje dijete ovo nije zaslužilo da se dešava.
O ovom slučaju oglasila se i gradska uprava Širokog Brijega kao osnivač vrtića, najavljujući da će istražiti sve okolnosti. U vrtiću Trno Ružica nisu bili dostupni za razgovor za Radio Slobodna Evropa, ali su se oglasili saopćenjem u kojem navode da je majka neobjektivno iznijela činjenice.
Odgajateljici niti bilo kome od djelatnika apsolutno nije bila namjera dijete isključiti iz predstave, već je namjera bila zaštititi dijete od pada u trenutku dok druga skupina djece izvodi svoju kratku točku.
Postojeći zakoni i međunarodne konvencije obavezuju obrazovne ustanove da djecu s poteškoćama u razvoju uključuju u redovno školovanje. No analize ukazuju na to da su učinjeni minimalni koraci u provedbi inkluzije i da se ona ne provodi jednako na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Aida Jerlagić, učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, kaže da su nastavnici u radu s djecom uglavnom prepušteni sami sebi.
Problem je zaista nije ništa uređeno, sistemski nije ništa riješeno. Vi kao nastavnik ne znate kome ćete se obratiti. Da li postoji, ranije su postojao prosvjetno-pedagoški zavod gdje su nastavnici imali savjetnike. Danas nema takve institucije, mi se nemamo kome obratiti recimo za nešto tako. Nikada nisu nastavnici, nisu organizirane takve edukacije.
Mervana Mujić, defektolog i logoped, tvrdi da je inkluzija ostala mrtvo slovo na papiru, jer vrtićima i školama nedostaju eksperti i timovi koji će pratiti njenu provedbu.
Škole prije toga nemaju kadrove koji mogu tu inkluziju na adekvatan način podržati. Ovdje se ne govori samo o nastavnom osoblju, nego i osoblju koje bi moralo da bude stalno zaposleno u školama. Ako imaju asistente u nastavi, takvi učenici, obično su ti asistenti ili studenti ili doškolovane i naprosto onda se dešava jedan kursus iz kojeg je jako teško izići.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju djece s poteškoćama u razvoju, no dostupne statistike pokazuju da je tek oko 2% njih uključeno u redovno obrazovanje. Ministar obrazovanja u srednjobosanskom kantonu Bojan Domić kaže da nedostaju i kadrovski i financijski kapaciteti.
Mislim da osim ovo novca treba malo tu život, tu oblast, malo se više posvetnju. Malo više uzeti nekakve praksi, evo i susjedne zemlje iz Europe, oni koji su puno bolje riješili i malo više na tome rade.
U Bosni i Hercegovini ima više od 40 škola za djecu s poteškoćama u razvoju. Roditelji upozoravaju da se i dalje suočavaju s problemima uključivanja djece u redovno obrazovanje i da je i dalje dominantan trend da se njihova djeca upućuju u specijalizirane ustanove. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A u privatnom vrtiću Montessori Zvonu u Nikšiću, okružen djecom, sveštenik Srpske pravoslavne crkve vršio vjerski obred, dok su flaše vina bile na stolu, iako to zakonom nije dozvoljeno. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Nakon što je sveštenik Srpske pravoslavne crkve pred djecom uzrasta od 3 do 6 godina u vrtiću uz vina na stolu obavio vjerski obred, ta ustanova je na društvenim mrežama podijelila fotografije o tome uz tekst objave u kojem se kaže:
Srećna slava naše ustanove, 9 godina Božijeg blagoslova i zastupništva Svetog Nikole pred Gospodom.
Na osnovu Crnogorskog opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u vrtićima i školama nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Zakon kaže i da je obrazovanje i vaspitanje u Crnoj Gori svjetovnog karaktera. U Ministarstvu prosvete je Radio Slobodna Evropa saopšteno da su prosvetnoj inspekciji predali informacije o dešavanju u Nikšićkom vrtiću, a da će ona preduzeti odgovarajuće mjere i svoje nadležnosti. I navode:
Vrtić Montessori Zvono licenciran je od strane Ministarstva prosvjete, a program po kojem radi usvojen je odlukom Nacionalnog savjeta na zasjedanju 28. februara 2013. godine, čime je postao javno važeći program. Samim tim podliježe i opšte važećim zakonima, a privatne i državne ustanove koje izvode i javno važeće obrazovne programe ne mogu vršiti religijsko djelovanje u svojoj ustanovi.
Iz vrtića za naš program nisu željeli da komentarišu čitav slučaj. Poslanica građanskog pokreta URA i profesorica književnosti Božena Jelušić vjeruje da su roditelji dali saglasnost za sve što se u vrtiću dešava, jer kako je rekla za naš program, riječ je o privatnoj ustanovi.
Što se mene lično tiče, smatram da bi van škole trebalo da ostanu progledu politika, razumije se, ali i religija.
Ona ističe da pokušava da ne osuđuje jer se radi o privatnom vrtiću, ali dodaje:
Čini mi se da je to zloupotreba djece, ja bih se na taj način odredila, upravo zbog toga što djeca nemaju autonomnu moralnu svijest i u tom najranijem uzrastu one su prosto najprijemčiviji, ne samo da se potpuno oblikuju.
Ne sporeći potrebu čovjeka za vjerom kao temeljnim ljudskim pravom, Božena Jelušić problematizuje upravo činjenicu da su u pitanju djeca.
Ona prihvaćaju prosto sve ono što im kažu stariji. Ona se na taj način oblikuju, poput gline. Vi sad imate upravo takvu jednu instituciju u kojoj se djeci sa pozicije najviše moći vaspitača, dakle onoga ko zamjenjuje potencijalno roditelja, porodicu, porodični autoritet, sugeriše, modeluje se njegova svijest u smislu toga što je prihvaćeno, što je jedino moguće, što je jedino ispravno. To je problem.
Zakon inače nije uveo kazne za religijsko, već samo za političko, odnosno stranačko organizovanje i djelovanje u školama i u tom slučaju za ustanovu se kreću od 500 do 15.000 eura. Ali zakon omogućava privremenu zabranu rada privatnih obrazovnih ustanova ako inspekcija utvrdi nepravilnosti. Ako se one ne otklone u ostavljenom roku, ministarstvo može trajno zabraniti rad. Jelušić misli da u ovom slučaju ministarstvo može oduzeti licencu za rad Nikšićkom vrtiću.
Ja mislim da bi mogla bez obzira na želju i namjeru roditelja. Jer roditelj nije vrhovni arbitar u obrazovnom procesu. Arbitar je ministarstvo, škola, nastavničko vijeće, roditelji, lokalna zajednica, ako je osnivač. Na kraju krajeva negdje svoja prava imaju i korisnici obrazovanja, to je djeca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najava bivšeg izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je postigao dogovor sa krajnje desnim partijama za formiranje nove vlade izazvala je zabrinutost da će se Izrael udaljiti od liberalne demokratije. U naglom pomaku u desno koaliciona vlada će uključiti ekstremiste sa krajnje desnice čiji su ciljevi slabljenje nezavisnosti pravosuđa i dalje učvršćivanje okupacije palestinskih teritorija, pišu svetski mediji. Netanjahu je rekao da je u koalicionim pregovorima dogovorio narednu vladu za koju se očekuje da će biti najekstremnija desno orijentisana administracija u istoriji jevrejske države, ističe Financial Times. Nova vlada je, ukazuje list, već oblikovana kao najkontroverznija Netanjahova vlada, pošto uključuje antiarapske ultranacionaliste i samoproglašene homofobe. Netanjahu se i dalje sudi po optužbama za mito, prevaru i izneverivanje poverenja. On tvrdi da je nevin, ali pravni i politički analitičari spekulišu da bi mogao da pokuša da prekine suđenje ili da u potpunosti poništi optužnice putem novih zakona u parlamentu. Formiranjem najekstremnije desne vlade u istoriji Izraela, Netanjahu je dao neviđeni deo vlasti svojim krajnje desničarskim i ultraortodoksnim saveznicima, koji su obećali da će sprovesti dalekosežne zakonske promene, piše Washington Post. Religiozni cionistički blok sastavljen od krajnje desnih stranaka nekada na margini, koji je vratio Netanjahua na vlast, tražio je ukidanje gej parada u Jerusalimu, povećanje finansiranja ultraortodoksnoj jevrijskoj manjini i promene pravosudnog sistema. Krajnje desni blok je također tražio legalizovanje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali kako bi se operativno, ako ne i legalno, postavio teren za izraelsku aneksiju sporne teritorije, što bi, kako ocenjuje list, označilo kraj za mogućnost takozvanog rešenja dve države, prema kojem bi palestinska država postojala uz Izrael.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Odbjegli fudbalski menadžer Zdravko Mamić, kojeg u Hrvatskoj čeka zatvorska kazna od 6,5 godina za izvlačenje novca iz nogometnog kluba Dinamo, održao je u Mostaru konferenciju za novinare gdje je zatražio da se član uprave Dinama Krešimir Antulić izbaci iz kluba jer, kako je rekao, radi na njegovu štetu. Mamić, koji nikada nije prestao da upravlja Dinamom, stoji sada mnogo slabije nego što je stajao ranije. Kako kažu poznavaoci prilika. Poslušajte Enisa Zebića.
Najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić pozvao je na konferenciji za novinare u Mostaru zaposlene u Dinamo i članove Dinamovih tijela da maknu iz uprave kluba člana uprave Krešimira Antulića, inače bivšeg policajca, jer da on pomoću suradnika pod krinkom zaštite kluba od Mamićevaca želi preuzeti i upropastiti klub.
Moj brat i ja, koji smo u jednom trenutku vodili Dinamo operativno, humani i dobri, smo tu zmiju stavili u Dinamova njedra. I ta zmija je malo pomalo na svoj način iskoristila da infiltrira svoju hobotnicu.
A dio hobotnice su svi oni koji se protive zahtjevu da Antulić ode iz kluba. Prvo je pre 10 dana skupština kluba izglasala da on mora otići, potom je izvršni odbor kluba podsjetio da o tom odlučuju oni, a ne skupština, a onda je nadzorni odbor Dinama stao na stranu skupštine. Dugogodišnji sportski novinar Jutarnjeg lista i Sportskih novosti Dražen Krušelj pojašnjava za naš program da se to Mamić bori da zadrži kontrolu nad Dinamom, koju nikada nije do kraja izgubio.
Budući da je on već 4,5 godine u bijegu, po inerciji, po logici stvari, neki ljudi su ojačali tijekom njegovog izbivanja fizičkog iz kluba i njihov utjecaj se počeo osjećati, ali Mamić je i dalje na, ono, kako velimo, na daljinski upravljač povlačio ključne poteze.
Prijepor je nastao kod transfera, odnosno prakse da Dinamo radi većinom ulazne transfere, gdje se često no-name igrače kupuje za napuhane iznose i gdje su posrednici također no-name agenti koji ubiru sumanuto napumpane provizije, opisuje Krušelj. I do loma je došlo kada je Krešimir Antulić ovog ljeta odbio potpisati sve što Mamić iz Međugorja dogovori, shvaćajući da bi zbog toga mogao završiti i u zatvoru.
Tu je počeo rat. Ovo sada što gledamo zadnja 2 tjedna je kulminacija tog rata, gdje je Zdravko Mamić, da bi ponovno uspostavio sve tokove vlasti, mora izgurati iz igre Krešimira Antulića.
Antulićevi pristaše zatražili su inspekcijski nadzor. Može li to razriješiti situaciju? Krušelj procjenjuje da su ta tijela pod velikim utjecajem politike, pa će presudno biti koliki je sada utjecaj onih u politici koje je Mamić ranije zadužio. I podsjeća da su primjedbe Igora Štimca, kada je 2011. pokušao preuzeti Hrvatski nogometni savez i bio poražen, bile glatko odbijene.
Ali tada je Zdravko Mamić bio na vrhuncu moći, sada više nije. I mislim da će se u tom smislu pisati rješenja i tih tijela. Objektivno gledajući, mislim da on sada tu stoji puno slabije nego što je stajao nekada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Put do Srbije sa krijumčarima i višemesečno čekanje u maloj sobi dok porodica ne pošalje još novca za dalji put, obeležili su mesece tada 15-godišnjeg Džanatula Momanda iz Pakistana. Potom dolazak u Srbiju, 6 kampova, 2 sigurne kuće, ali i spavanje na ulici. Tako je izgledao život Džanatula, sada mladog 19-godišnjaka, koji je iz svoje zemlje otišao kako ga ne bi ubili talibani. On danas ima azil, ali se sa problemima usled diskriminacije i nedostatka novca i dalje suočava. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasa mladih razgovaramo sa Džanatulom Momandom iz Pakistana i saznaćemo kakav je bio njegov put do azila i integracije u Srbiji. Hvala ti što hoćeš da pričaš sa nama. Želela bih da krenem od tvog života u Pakistanu. Kako je tebi bilo dok si živela tamo i sa kakvim si se problemima suočavao?
Bio sam u godine dana u džamijama i kad sam vratio sam nazad u kući, pa nije bila mama, ona bila bolestan i nije bio otac, samo bila sestra i 2 brata. I posle nazad otišao sam u džamijama, to je bio i Ramazan Bajram. I toliko čuo sam, če umrela mama, ona bila jako bolestan i moj otac bio je radio sa folijama, sa, kako se kaže, sa policijama.
Mm-hmm.
Baš teško mi je bio i nisam baš bio sam dobro kad sam videla mama.
Mm-hmm.
Što sam umrela. Onda nisam znao sam če mama umrela. Bio sam u džamijama i nisam baš znao sam. I posle mjesec dana otac donesila drugi mama što pre udatela.
To je bila nova maćeha?
Jeste. I ona bila sa 2 decama, jedan sin, jedan čerka. Oni nije bili baš dobri sa mnoj.
Kako su se ponašali prema tebi oni?
Baš loše i psuvali. I šta god oni radili sa svojim sirama, decama.
Jel si išao tad u školu?
A ne. Pre bio sam kad živila mama.
A onda kad je došla maćeha nisi više išao u školu?
Nisam. Onda ona terala i psuvala i nije pazili nama. I baš mi smo šta tražili nije dala. Ona baš takod radila svoj na života.
A njena deca su išli u školu?
Jeste, oni su otišli u školu i nama nije. Samo su rekli vi mora da radi. Mi smo onda radili u hotelu sa kuvarima. Mi smo bili baš mali.
Pomagali ste kuvarima?
Jeste, kao kuhina, kao da čistina, što tanire ili šerpu. Mi smo radili to. Bio sam ja i moj brat. I sestra samo bila u kući. Ona svoje kući radila. Nije izašla. I posle otac mi smo bili momanda, talibani su rekli dođi. I otac tamo otišao i priča mi nešto talibani. Rekli pa mora da se ne radi što falio, to nije dobro i terali su od otacama. I onda ja sam nazad otišao u džamijama, postio sam posao. I onda sam, kad sam vraćao sam nazad u Pakistanu, vojak mi je rekao, nemoj više da ostaniš tu, ti isto imaš onda problem sa talibanama. Onda ja rekao sam kako imam problem sa talibanama, nisam radio sam ništa loše. On rekao je, tvoj otac radio sa folijima i ne valja, ne vali taliban to.
Oni, zato što je tvoj otac nije bio za talibane, oni su bili protiv tebe, ili to?
Jeste. I moj otac onda podbjegao negde, nisam znao sam gde je.
Ne, znači nisi imao više kontakt sa tvojim otcem? Nemamo.
I onda ja sam krenuo sam preko...
Tad si ti odlučio da odeš?
Jeste, da. Aha. Se da ne ubije mene i...
Jer su ti pretili da će te ubiju?
Jeste. Onda ja sam kad došao u Iranama i tamo isto bio sam mjesec i po dana, tamo isto potrebali baš dugo, 2-3 dana sam došao tamo, teško je bio i nije bilo baš mnogo hrana, mi smo bili gladni.
A kako ste išli do Irana?
I peškama mi smo poteli. Preko taksima do granice, granice do peške, onda posle. I bili taj grupama 30 ljudi prilike.
Vas 30 ora.
Jeste. I onda bili jedna soba kao ovako. Bila veliki. Tamo isto bili puno ljudi. Pre nama. Oni su prestigli. Oni su uradno bili iz Pakistana.
Oni su stigli pre vas, jel?
Jeste.
I bili su tamo kad ste vi došli?
Jeste, bili ljudi. Isto. I koji ima tamo porodice ili zove se kao, primjer, stric sin, ojak sin ili rođen je neko. Oni može da vidi sa nju kada plataju krimučarima.
Znači, vi ste morali da platite krijumčarima da biste nastavili put ili da biste došli do Irana?
Došli do Irana.
Aha.
Onda, kad mi smo platili to, pa bio sam tamo mjesec dana i bio sam umoran i nije bio li stvari da se kupimo. Kako bio sam obučen je, iz tome da krenuo sam nazad u Turkija. Ne sve peške, malo kola i puno peške. I onda sam došao u granicama, baš bio teško, tukli su policija nama, nismo prođili.
Tukli su vas?
Jeste. I onda drugi put nazad mi smo krenili, onda sam prošao i u Turkijama. Turkija.
I gde si bio u Turskoj, u Istanbulu ili?
Malo dalje, Sundačepli. Tamo bio sam 5 mjeseci.
A što toliko dugo?
Nije bio li novac da idem dalje.
Morao si da platiš dodatno da bi nastavio?
Da, i tamo koji bio li sa mnim prijatelje, nije moji, bio li veliki. Oni su terali i nije bio li baš dobro sa mnoj. Oni šta hteli, ja radio sam to. Zašto nije bio li moji? Stani i moji plaćanje. Oni nisu znali ja sam koga sin i kako sam putio i gde idem. Ja isto nisam znao sam to.
Morao si da ih slušaš, jel?
Jeste. Oni šta rekli, to sam slušao sam i radio sam. Jedan čovjek nije dobro bio je sa mnoj. On baš bio loše.
Bio je loš prema tebi?
Jeste, loš bio je preko mene.
Je li bilo dosta dece s tobom tamo?
Jeste, petvora su bili.
I ako neko ne bi slušao krijumčare, šta bi se onda desilo?
Ako ne plati za krijumčarima, oni su tokito dece, tučaju i snimaju poslije da se kako tučaju, pomora da pošali za porodicama.
Znači, slali su snimke kako tuku decu njihovim roditeljima?
Jeste.
Kako bi poslali novac?
Jeste, oni su posle kontaktira sa porodicama i porodice onda daju noć koju čovjeka njemu daju brojeve gde je da pošalje to novac.
Mm-hmm.
I to je preliki, zove se 2000-3000 euro.
3000
euro? Jeste.
Jel su tvoji morali da pošalju novac da bi nastavio dalje iz Turske?
Mi, oni su kontaktirali sa telefonima, normal telefon. Mi smo onda platili brzo.
Mm-hmm.
I kad sam došao onda Bulgarijama, tamo su isto tukli policija.
Kako si išao preko Bugarske? Isto kolima ili?
Jeste, pa svaki put tako je malo kola do granice, onda peške.
Granicu pređe pešak.
Onda sam došao Bulgarija, bio sam tamo 4 dana. Neko nisam znao sam tamo. Nisam bio sam kampu, bio sam neki hostel.
Mm-hmm.
To plaćali u Krimučari. Zašto mi smo dali baš puno pare.
Aha, pa oni su platili hostel da bi bio tamo.
Jeste.
I onda si je nastavio ka Srbiji.
Onda sam došao u Srbiju mjesto.
Uh-huh. I gdje si došao, u Beograd ili?
Beograd.
Jer si bio odmah u kampu ili si bio negdje drugo?
Bio sam u barakama.
Uh-huh.
Ne znam kako se to kaže, tako da, mi kažemo, baraka. Tamo su bili baš puno ljudi. I bio li u Krimučari, bio li koji je hteli da ostane tamo, koji ne radi.
A koliko si imao godina ti?
Kad sam došao u Srbiju, bio sam 15 godine.
15 godine?
Jeste, bio sam mali. Sad imam 19.
Kako su se ponašali u tim barakama?
Prvi se kad sam došao, bio je dobro, su i ljudi.
Uh-huh.
I niko nisam znao sam odakle su gdje su pričali naš jezik.
Uh-huh.
Paštunski, razumio sam. Onda posle počeli loše, oni su terali ljudi da se rade nešto preko nema loše. Oni su baš svaki noć pivali pivo, viski. I onda,
to su stariji pili?
Jeste, stari su bili.
I kako su se ponašali prema deci?
Baš loše. I tukli su i terali su. Oni pomora da radi nešto preko Krimučarama.
Uh-huh. I koliko si ostao u barakama?
Prilike 3 mjeseca bio sam tamo.
I onda?
Došao jedan čovjek pa rekao je, ko hoćeš da ideš u kampu, ovdje ima organizacije tamo da ide i da traži da idemo u kampu.
Uh-huh.
Onda sam otišao tamo u miksalištu, pa rekao sam ne mogu da ovdje budem u barakama, tamo ima loše čovjek i brinim se i ko može da idem u kampu. Onda posle bio sam u miksalištu, vjerojatno 2-3 dana, što da se kontaktira sa kampu, će ima mjesta ili nema,
uh-huh.
Bog toga bio sam tamo. Onda sam otišao u Krniću, isto prilike bio sam 2-3 mjeseca.
I kako je bilo u Krnjači?
Krnić je prvo bio i dobro i posle kad se blokirali baraka, oni su došli u Krniću.
Isti ljudi koji su bili u barakama?
Jeste, koga znao sam. I onda sam došao u miksalištu, tražio sam pomoć. Či ne mogu da budem u tu kampu, tamo ima problem koji tera mene. Ja sam otišao tamo, zašto ja znao sam neki ljudi koji pomogni. Ja sam otišao onda i rekao sam će da idemo negdje drugi mjesta kad ima, neću da tu budem.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u Čerisu, tu isto bila jedna sigurna kuća.
Mm-hmm.
Tamo radili vospitači. Svi bili dobro sa mnoj. Upoznao sam vospitačima.
Je li bilo bolje nego u kampu?
I jeste.
Mm-hmm.
I poslije koji šef tamo radili, oni su nije bili dobro sa mnom, onda poslije. Zbog toga poslije sam to smještanje, onda sam otišao.
Zbog tih šefova si napustio sigurnu kuću, ja?
Jest.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u bolnice, bio sam bolestan. I bio sam tamo prilike mjesec dana. Onda sam otišao u drugi kamp. U Obrenovcu.
U Obrenovcu, mm-hmm.
Jest.
A koliko si kampova promijenio tokom tvog boravka u Srbiji?
6 bar.
6 kampa
jeste.
I jedna sigurna kuća ili više?
O, više. Jedna još bivala. Onda posle, kad sam vratio sam onda sa Mađarskama, onda sam otišao u Bugojđa kampu. Bugojđa je isto bivala loše kampu. Tamo bivali isto krimučari. Koga znao sam. Pa ja kako bi hteo da budem tamo, onda sam došao u jedan kući. O, isto bivali tamo uspitači. Ime Vodovska. Preko Žarkova. I tamo sam, kad sam došao, oni su rekli, hoćeš da ideš u školu? Ja sam rekao sam da, može da idemo. Oni su rekli, pa mora prvi da učiš jezik onda.
Je bilo teško?
A ja sam bilo prvi baš bilo teško, nisam razumio sam ništa. Samo malo engleski i malo moj jezik. I onda sam počeo sam u školu.
U kojoj školu si išao?
Branko Pešić. 7. i 8. I tamo sam učio sam jezik. A onda sam otišao u srednjoj školi. Isto bio zemlj. Medicinskoj negovatelje. Tamo sam isto završio sam to.
A gde si, gde si za to vreme živeo? Kad si išao u srednju školu?
U Vodovcu sam bio sam tamo. Kad su otišli moji prijatelje, onda sam postao sam to meštanje. Onda bio sam na ulici i bio mi teško. Kako spao sam, to niko ne zna. Baš loše bio je. Spao sam napuštenje, smeštenje kao.
Pa si spavao na polju, rekao si da si bio na ulici.
Jeste, na polju na ulicu. Bio sam.
Koliko je dugo to trajalo da nisi imao nikakav smeštaj?
Veliki 3 mjeseca.
Je li ti pomagao nekad u, to, u tom trenutku neko iz nekih organizacija?
Jeste, bio moj prijatelj koji je radio tamo u infoparku.
U infoparku.
Jeste.
Ti si i danas u infoparku, je li tako?
Jeste, da.
Da.
Tamo da radimo volonter i da provedem koji dolazi migranci. Da koji ima bolestan, onda se idemo u bolnicu.
Znači ti volontiraš sad i pomažeš ljudima kojima treba pomoć.
Jeste pomoć za jezika.
Da.
Provodilice, da provedem. I bio sam neki dana tamo u bolnicu hitna pomoć. I pomognio sam isto od doktora. Tamo nije bio provodilice i provodeo sam na moj jeziku. Oni su se bili baš finoj, bili dobri, pohvalili. Nije bio tamo provodilice koji da obavesne doktora kako bi hte da se kaže da leži, da izlaziš koliko dana. I
znači ti si prevodio lekarima šta oni žele i suprotno, je li tako?
Jeste.
Ti si dobio azil?
Jeste, dobio sam azil 5 godine. Pre godinu dana.
I kako je izgledao taj proces kad si se prijavio za azil? Jel, kako, je, kako si se osjećao? Je li bilo teško dobiti azil u Srbiji?
Pa jeste, svi ljudi koga prijavio na intervju i s azilama, oni su, nisu dali azil. I onda kad sam ja sam otišao neke organizacije, rekao sam na svoji staratelje, hoće da se ostanimo tu, da se prijavimo za azil. Onda pomogne staratelje. On je dao svoj advokat. Onda pričao sam s advokatom, hoće da se ostanimo tu. I onda posle, čekao sam baš dugo intervju za prijavanje.
I dobio si na kraju azil pre godinu dana, tako?
Jeste.
I kako, kako danas živiš? Gde živiš?
Danas sam, malo sam dobro, ima neke prijatelje koji pomogne mene i živim u hostelu. U hostel, dobro.
I ko, ko, ko ti pomaže? Ko, ko plaća hostel?
Srđan.
Iz infoparka, jel?
Iz infoparka, on radi tamo. Kao advokat radi tamo.
A da li ti kao osoba koja ima azil, da li možeš da nađeš stan u Srbiji? Da li misliš da je teško naći stan?
Jeste, pa teško je i pa mora da nađe na Google Meet. ovo baš mnogo skupa i ostanuje, ne može zbog toga da živim u hostel sad.
Mm-hmm.
Hostel je skupa.
Da li imaš osjećaj da ti država pomaže na neki način sad?
Ne.
Srđan Popović iz nevladine organizacije Infopark, koja se bavi pomaganjem migrantima u Srbiji, potvrdio je da trenutno on plaća hostel za Dženatula i istakao da je tako zbog nedostatka bolje socijalne pomoći.
Po dobijanju azila, i on je sad punoletna osoba, prosto ta neodgovarajuća pomoć koju država pruža, sami znate i da je za naše građane koji su, ne znam, pogotovo koji su bez posla, jako teško da iznajme stanove, a pogotovo oni se suočavaju sa tim, i to je taj pitanje i diskriminacije. Ono, budimo iskreni, kada neko dođe ko malo drugačije izgleda iz takvog socijalnog miljeja, niko nije spreman da vam izda stan. A druga stvar je ono i pitanje, mislim, svi znamo koje su cene nekretnina, odnosno izdavanja stanova danas na tržištu. S neke strane, taj socijalni sistem je uradio neke dobre stvari, ali jeste, to je neprepoznavanje od strane od naše socijalne politike, da nije isto čovek koji u 28. godini, koji ima porodicu, recimo u Afganistanu ili u Pakistanu, i njegov slučaj, da nisu isti. Prosto ne možete da brojite usluge koje socijalni sistem pruža, i vi ste tu uslugu iskoristili socijalno i sad dalje nemaš pomoć, pa se snalazi. Jednostavno, postoje neki ljudi koji su se mnogo teže prošli taj put, iskreno neki su prošli i pakao i imaju neke posttraumatske sindrome, tako da njima treba posvetiti na drugi način pažnju, ali čini mi se da naš sistem još nije sprema za to, nema kapacitete za to.
Kako dalje objašnjava, pored nedostatka institucionalne pomoći, Dženatula se susretao sa još problema, od kojih je najproblematičniji kontakt sa krijumčarima.
Trgovina, trgovaca, ljudi kojima se bave trgovinom ljudima, i to je, oni nekad često nude i kule i gradove, a vi u takvim godinama niste u stanju da razlučite šta je dobro, šta nije, i pogotovo mala deca, mislim, kad jednom upadnu u to, prosto su se lepe za takve toksične odnose, i tu je bio neki najveći izazov, da se izvuče iz kanči toga.
Danas Dženatula volontira u Infoparku kao prevodilac, a Srđan Popović kaže da svakim danom sve više napreduje.
On je tamo kod nas volonter, najviše nam prevodi u tom terenskom radu, pogotovo sa lekarima, kad nekog treba korisnika odvesti u klinički centar ili urgentni centar, su često neki urgentni odlasci na teren. Pa živi drugačije, i vidim jedan pomak da želi nešto da napravi od sebe, počinje sebe da gradi, da vidi svoje mesto u budućnosti, što nije lako kod tih osoba, i vidim da uživa u tom radu kao prevodilac, i malo se nadograđuje, i pokušava da vidi gde su mu nedostaci, gde su uglavnom jedna pozitivna promjena. Ima tu još puno da radi, ali uglavnom promjena je pozitivna.
Prijavio si se za posao?
Jeste, prijavio sam u posao i čekamo za odgovor.
A gde si se prijavio?
Kod doktori koji radi bez granice.
Lekar bez granice.
Jeste MSF-o.
Mm-hmm. I trenutno čekaš
odgovor? Čekamo odgovor, šta kaže, on je može ili ne.
Kako bi ocenio, kako je živjeti u Srbiji danas? Je li teško?
Jeste, baš teško. Zašto nije moj zemlje? I ne znam baš pravilo iz Srbije, kako živi ljudi, gde živi. Nema svoj porodica da kaže na svoj problem, kako da reši. I niko nemaju da se paziju.
A šta ti je plan za dalje? Jel planiraš da ostaneš u Srbiji ili ideš negde dalje kasnije?
Sad imam plan da se ostanem u Srbijama. Nemam drugi plan da se idemo dalje.
A gde si prvo htela da odeš? Jel si planirao da dođeš u Srbiju ili negde
dalje? Kad sam otišao u Pakistanu, planirao sam da idemo do Londonu.
Aha.
Nije bio li baš više novac, zbog toga ostanio sam u Srbiju.
Mm-hmm.
Sad sam ostanio sam u Srbiju.
A je li si u kontaktu s nekim iz Pakistana?
Nemam kontakt sa porodicom.
A je li znaš gde je tvoja sestra, gde je brat?
Kad sam bio samo smešten tamo u Vedovacku, znao sam gde je. Kad sam postao sam onda, nisam kontakt još. Samo toliko čuo sam ona udatela.
Da se udala, jel?
Jeste, udala.
A šta se desilo s tvojim bratom nakon što si ti otišao?
Kad sam došao u Srbima, bio sam preliki 3-4 mjeseca bio sam u Srbima. Oni su ubili Talibanu. Moj veliki brat je nije radio tamo. Kad sam ja postao sam u svoje zemlje, oni pitali o Taliban. Moj brat ima gdje je. Oni pričali.
Gdje si ti? Tražili su tebe, jel?
Jeste, ja nisam bio sam tamo. Bog toga uzeli veliki brat.
Znači ti si bio meta, a zapravo su na kraju ubili tvog starijeg brata.
Jeste. I onda sam bio sam tužan, žao mi bio. I onda ja sam planirao sam da idem dalje. Rekli neki prijatelji će nemoj da ideš dalje, da završi to škola. Onda idi. Onda sam ostanio da završim to školu.
I šta bi voleo sada da radiš? Znači, radit ćeš možda u Lekarima bez granica sa njima.
Jeste.
Da, jel bi to, voleo bi tu da ostaneš ili bi voleo da radiš kao lekar na kraju?
Voleo bi da se radim, da provodimo tamo preko granicama Suboticu i tamo ima baš puno ljudi, migranci koji trebaju jezike koji ne razumiju srpski jezik i engleski, zbog toga trebalo provoditi da svoj jezik razumeš i šta kaže doktori i medicinske sestre.
Šta bi bio tvoj savjet za decu koja je tako mlada kao što si ti bio, znači 14-15 godina, dođu u Srbiju? Šta bi bio savjet?
Oni bi pazili sebe, ne da se kontaktira sa loše čovjekama. Koga, kako ja bio sam nekao tako, budi zdrav i brini sebe, ne da se uzmiju drogiranje posle, da se ne uzmiju kao alkohol ili heroin.
Ja su tebi nudili krijumčari tako nešto?
Jeste. Oni su terali da se uzmemo marihuanu ili alkohol. Nikad nisam koristio sam to. Oni su dali, kad sam znao sam to je baš loše, mi kažemo greh kao haram. I zbog toga sam onda batalio sam to, nisam znao sam pre. Šta je to? Nikad nisam to vidio sam u Pakistanu, koje da uzmi, koje da poši to.
Znači, savjet je deci ne uzimate kada vam nude krijumčari ili...
Tako.
Da. Šta bi još savjetovao?
Da se kontaktira sa porodicom. Oni šta kažu, pa mora da se radi ovako. Ja, ako ja imam porodica, ja bi isto čuo sam, oni šta kažu, ja bi... Tako bi.
Slušao bi što oni kažu.
Slušao bi i radio bi tako. I nemam. Ne znam kom je da čujemo. Nemam porodica.
Ja bih volio da dođeš u kontakt sa sestrom opet.
Jeste.
Hvala ti. Hvala ti puno.
Nemam ničem.
U posljednje tri godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prijelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine. Za ovo delo od početka 2020. godine osuđeno je 42 osobe. U međuvremenu, na severu Srbije, pojačano je prisustvo policije. Policija u Srbiji je više puta kritikovana od dela javnosti i aktivista za ljudska prava zbog svog odnosa prema migrantima. Džanatula Momanda jedan je od mnogih koji je zbog problema u svojoj državi došao u Srbiju i zatražio azil. Put do Srbije bio je pun prepreka, ali je po dolasku Džanatula završio srednju školu i pridružio se organizaciji Infopark kako bi sada on pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja
sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.